sango na vewa.
Boye ibola mu na bino banso ba ibuzuli bako ya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Polisi ya Ngomba Kinshasa epanzi lelo mokolo mwaminei lingomba ya bato ya bayi komite laïque de coordination to CLC na tango bazalaki kobongama mpona kotambola na tina ya kosenga na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ya kolongola taxi ya RAM pe kosenga na seni na kolongwa o maboko mabayi politique. Botambo liboye bopekisamaki lobi loleki na gouverneur ya Ngomba Kinshasa oyo asakolaki na liyebisi na ye ete makambo matali RAM mazali kosololama déjà na Assemblée nationale mpe pona ko banga bopanzani ba variant ya sika Omicron ya COVID-19 ezali malamu te ete bato basangana ebele mpe batambola asenga kibongo na police basala musala na bango pona bopekisi botambola miboye. Bosengeli koyeba ete ba commission ECOFIN ya Assemblée nationale mpe ya Sénat batelemelaki mpe taxe e ya RAM po bamonaki ete mosolo moyi mobimaka na taxe eye moyebani te soki mokendeki wapi mpe mokano wa bokeli yango molandaki mibeko ya mboka te. Na mayi matali likambo ya seni mangomba miike mpe lokola FCC, Lamuka, Senko mpe SCC bazali mpe kosenga ete seni elongwa o maboko mabayi politike mpe esangisa bato banso po ete maponami ma 2023 masalema na kimia. Mililu pona kufandisa bureau ya sika seni, mingi mingi pona balaki sibilongi ya bayi opposition, e sengela ki kosalema lobi mokolo mwa misato, mopusami lobi mokolo mwa mitano e lobi liyebisi li Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique. Na liyebisi liye, ba lobi ete, bako yo kampe kondima bakombo ya deuxième vice-président, questeur pe membre moko ya plénière. Lingomba li ya FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, e kabwani na likambo ya kopesa bakombo ya baye, bako laki sabilongi na bango na seni. Mposo moleki, bayi bazalaki koboya balobaki ete bako ndima ata kombo mokote ya moto oyo akutiama na kombo ya FCC. Mpona yango, balongola kibongo oye bonga na ya mosala, vice-président ya komite de crise ya FCC, député national Didi Manara, oyo apesa ki bakombo ya balaki sibilongi ya FCC na bureau ya sika ya seni. Si masanza motoba ya kozala na kimia na Ngomba Lubumbashi, mboka mokonzi ya province ya Okatanga, bozangi kimia ya bato bozongi lisusu. Na butu ya mokolo mwa yambo, kolanda mokolo mwa mibale, na kartye Gbadolite, basimba minduki ba kote laki bato obandako na bango, pe ba bomi bato, mitano, elobi, thématique gouvernementale ya société civile, na elobeli, actualité.cd. Pe ba bakisi ete, bato basusu ba ike bazoki, mpe ba memami na l'hôpitalo. Ministre yabite elu ya likolo, tompe enseignement supérieur et universitaire, azui mokano mwako kangabite elu koleka tukumisato na libwa na Ngomba Kinshasa. Na mokanda ya mokano na ye, Moindo Zangi asakoli ete bite elu bie, bizali na makoki mwako bengama bite elu ya likolo te, mokano moye, mozwami sima ya ba enketi eye, e banda kusali mauto sanza ya sambo ya mobu moye 2021, pe bite elu koleka nkama mibale na tukumitano, to 250 universités ici e kangama na province Minei ya ekolo Congo démocratique. Bakondi ya bikolo ba Lingomba la bikolo ba Afrique de l'Est to communauté des pays de l'Afrique de l'Est bakutanaki lelo le 22 décembre na vision conférence pona ko solola maimatali bokoti bo ekolo Congo démocratique okati ya Lingomba liye. Tata mokonzi lokola Paul Kagame wa Rwanda mpe Samia Suluhu ya Tanzanie bazalaki o masolo mayi. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ekaboli ndelo na bikolo mitano ya Lingomba ya Afrique de l'Est. Ezali bongo Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda mpe Sudan du Sud. Awa na États-Unis, président Joe Biden asengi na ba Américain na kobanga te atako variant Omicron ya COVID-19 ekoti makasi na États-Unis. Président Joe Biden a sakoli ete États-Unis ezali na bibundeli bisengeli pona ko bundisa bokono boye pe azali na ntina moko te ya kosala confinement to ko kanga bakelasi ya bana. Asengi na bayi Amerika kokoba kozwa mangwele pe alaki kotia mosolo koleka 500 milyon ya badolar po ete bato bazwa ba test ya ofele ya COVID-19. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Ezalaki wabino Marius Muhunga o elobeli eye, Fatou Makalala alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otikala malamu.